Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Հովիկ Աբրահամյանը դուրս է գալիս հանրապետական կուսակցությունից։
Այո, որոշում եմ կայացնել։
Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայում է։ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, թե Ղարաբաղը երբեք անկախություն չի ստանա։
Հեչ վաղ տալը Ղարաբաղա։
Եվրամիության դեսպանը հույս ունի, որ ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ այնուամենայնիվ կտեղադրվեն։ Անդրիաս Ղուկասյանը բոյկոտում է իր կալանքը երկարաձգելու դատավարությունը։
Աբսուրդ են հասցրել։
Մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանցիներն այսուհետ Հայաստան կարող են այցելել ներքին անձնագրերով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայաստանցի պաշտոնակից Կարեն Կարապետյանի հետ ունեցած բանակցություններից հետո։ Տաս գործակալության Մեդվեդևը նշել է, որ համաձայնագիրը պետք է ամրապնդի երկու երկրների միջև հումանիտար համագործակցությունը։ Ռուսաստանի քաղաքացիները, հիշեցնենք, ներքին անձնագրերով կարող են մեկնել Բելարուս, Ղազախստան, Տաջիկստան, Ղրղստան, ինչպես նաև Աբխազիա և Հարավային Օսիա։ Ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, քննարկելու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցեր, հիմնվելով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումների վրա, փոխանցում է ապագործակալությունը։ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանն արգելում է կառավարությանը սկսել Բրեքսիթի գործընթացը Եվրամիությունից դուրս գալու համար։ Բրիտանական կառավարությունը նախ պետք է ստանա խորհրդարանի համաձայնությունը, վճռել է Գերագույն դատարանը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել տրանսխաղաղօվկիանոսյան համագործակցությունից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու մասին։ Փաստաթղթով խաղաղօվկիանոսի ավազանում գտնվող 12 պետություններ ազատ առևտրի գոտի են ստեղծել, ինչը ըստ Թրամփի հանգեցնում է աշխատատեղերի կրճատմանը Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Պենտագոնը հերքում է լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունները, թե իբր տվյալներ է փոխանցել Սիրիայում իսլամական պետության զինյալների դիրքերին ռուսական օթուժի հարվածների համար։ Ռուսաստանի մի շարք պետական լրատվամիջոցներ նախորդին հաղորդել են պաշտպանության նախարարության հայտարարության մասին, որում ասվում էր, թե Վաշինգտոնն օգտագործել է ուղիղ գիծը ՀՄԸ-ում ռուսական ավիաբազա տվյալներ փոխանցելու համար Ալեպի Էլ-Բաբ շրջանում օթային հարվածներ հասցնելու նպատակով։ Իրանը, Ռուսաստանը և Թուրքիան Աստանայում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքներով պայմանավորվել են երակող մեխանիզմ ստեղծել Սիրիայում ռադաթարի ռեժիմի պահպանման և հակամարտող կողմ մերի սադրանքները կանխելու ուղղությամբ։ Հանդիպման մասնակիցների համատեղ հայտարարությունում նշվում է նաև, որ Մոսկվան, Թեհրանը և Անկարան աջակցում են սիրական ընդդիմության ներկայացուցիչների բանակցությունների հաջորդ փուլում Դամասկոսի հետ հանդիպելու մտադրությունը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսը իր առաջին աշխատանքային օրը հավաստիացրել է եվրոպացի գործընկերներին, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է առանց ցնցումների կատարել իր պարտականությունները հյուսիսատլանտյան Դաշինքում։ Կոսովոյի կառավարության ղեկավարի Սա Մուստաֆան այսօր հայտարարել է, թե վերջին շրջանում Սերբիան պարբերաբար փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը Կոսովոյում։ Այս հայտարարությունը հնչել է Բրյուսելում Կոսովոյի և Սերբիայի նախագահների մասնակցության բանակցությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ։ Բելգրադի և Պրիշտինայի հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին հունվարին, երբ պաշտոնական Բելգրադը փորձեց վերականգնել երկաթուղային կապը Սերբիայի և Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող Միտրովիցա քաղաքի միջև։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես, Իշխող Հանրապետականում սկանդալային զարգացում է, կուսակցության փոխնախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 2 ամիս առաջ հեռանում է Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցությունից։ Արտաշատի քաղաքապետարանից մոտ 20 տարի առաջ մինչև Հանրապետության հրապարակ կառավարության շենք հասած Աբրահամյանը լքում է Իշխող ուժը, խոստանալով արդեն վաղն ասել, թե ինչու։ Կմիանա նա անդիմադիր դարձած Սեյրան Օհանյանին կամ քաղաքականություն վերադարձած իր խնամի Ծառուկյանին, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանը Իշխող կուսակցությունից դուրս գալու որոշում է կայացրել։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այդ մասին ասաց ինքը նախկին վարչապետը։
Այո, որոշում եմ կայացնել, հանրապետական կուսակցությունից դուրս եմ գալի, բաղը կլինի իմ հայտարարությունը։
Աբրահամյանը, ում 59-ամյակը լրացավ այսօր, ոչինչ չասաց, թե ինչու է նման որոշում կայացրել, ինչպես նաև հրաժարվեց պատասխանել այլ հարցերի, այդ թվում արդյոք անդամակցելու է ԲՀԿ-ին կամ այլ կուսակցության։ Նախկին վարչապետը 2012 թվականից իշխող կուսակցության բարձրագույն կառույցի գործադիր մարմնի անդամ էր, ղեկավարում էր կուսակցության քաղաքական հանձնաժողովը և նախագահ Սերժ Սարգսյանից հետո համարվում էր ՀՀԿ ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչը։ Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետ և նախագահի աշխատակազմի ղեկավար աշխատած Հովիկ Աբրահամյանը 2008-12 և 13 թվականների նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ղեկավարել է ՀՀԿ նախընտրական շտաբները։ Բարձրաստիճան հանրապետականները պնդում են, թե իրենց համար անակնկալ էր Աբրահամյանի նման քայլը, մինչև կեսօր նշում էին, որևէ տեղեկություն չունեն կուսակցությունից Աբրահամյանի դուրս գալու մասին, ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյան։
Հովիկ Աբրահամյանը հանրապետականից դուրս գալու դիմումը ներկայացրել, ինչ տեղեկություն դուք ունեք։
Ես նման տեղեկություն չունեմ, նման դիմում չեմ
ստացել։ Իսկ նման քննարկումներ եղել են կուսակցությունից։
Ոչ, հասարակական։
ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Ռուբեն Թադևոսյանը, ով նաև կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահն է, ազատությանը փոխանցեց։ Գործադիր մարմնի անդամները նախկին վարչապետի քայլի մասին տեղեկացել են լրատվամիջոցներից։
Հաստատվեց տեղեկությունը, որ Հովիկ Աբրահամյանը դիմում է ներկայացրել հանրապետական կուսակցությունից դուրս գալու մասին, ի՞նչ կարող եք ասել, դուք դիմումը ստացել եք։
Ես դիմումը չեմ ստացել, երբ որ կստանանք, քննարկենք, շարժառիթները կհասկանանք, ապա նաև կմեկնաբանենք, այդ պահին առաջում այսքան։
Իսկ հարցը քննարկվել էր կուսակցության ղեկավար կազմում։ Սա անակնկալ էր ձեզ համար այս որոշումը։
Իհարկե։
Իսկ ի՞նչ եք կարծում, պատճառը ի՞նչ կարող է լինել։
Չեմ կարող մեկնաբանել, միջև ծանոթանանք կամ պարոն Աբրամյանը չզրուցենք։
Սպասում եք, որ այս 5-7 կանալի գործադիր մարմնի խորհրդի նիստում պարոն Աբրամյանը միգուցե ներկա լինի և ինքը անձամբ ինչու որ
ձեզ տեսնենք, չեմ կարող ասել, կտեսնենք, կզրուցենք իր հետ և կպարզվի, ներկա կլինի, թե…
Պարոն Թադևոսյան, իսկ կուսակցությունում այսպես տարաձայնություններ կային Հովիկ Աբրահամյանի հետ։
Չէ, տարաձայնությունը չենք ունեցել, աշխատանքն ընթացել է շատ նորմալ, փոխհարաբերություններ եղել է մարդկային, կուսակցական և պաշտոնական։
Բայց այդ դեպքում ինչ է կարծում, ինչու որոշեց նման քայլի դիմել։
Դե դուք նորից էլ վերադառնում եք ձեր նախորդ հարցին, երբ որ արդեն պատասխանեցի, երբ որ կտեսնենք իր հետ էլ կզրուցենք, արդյոքն եք փոխանակենք, կարող ենք մեկնաբանել։
Ձեզ ինչու տեղյակ չէր բայի, նկատի ունեմ կուսակցության գործադիր մարմնի այլ անդամներին և այսպես մամուլից եք դուք իմանում, որ ինքը դուրս է եկել։
Այ այդ հարցը կուղեք պարոն Աբրամյան։
Դուք ինչ եք կարծում այս հարցի հետ կապված։
Երբ որ տեսա պարոն Աբրամյանին, նույն հարցը կուղեմ իրեն, պատասխանը հուսով կստանա։
Երկու օրից կայանալու են ՀՀԿ գործադիր մարմնի և խորհրդի նիստերը և սպասվում է, որ հայտնի կդառնա, թե այս անգամ ով է գլխավորելու ՀՀԿ նախընտրական շտաբը, ինչպես նաև կհստակեցվի հանրապետականների նախընտրական ցուցակը, կընտրվի նաև կուսակցության նոր ղեկավար կազմը։ Հատկանշական է, որ Հովիկ Աբրահամյանը ՀՀԿ-ն թողնելու որոշում կայացրեց այդ նիստերի նախորեին։ Իդեպ ՀՀԿ-ն թողնելու Աբրահամյանի քայլից առաջ լրատվամիջոցներում տեղեկություն տարածվեց, որ նա օրերս Սոչիում հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, բացի այդ գրվեց, որ օտարերկրյա ուղևորություններից մեկի ժամանակ ինքնաթիռում մոտ 40 րոպե առանձնազրույց է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Հովիկ Աբրահամյանի հետ խնամիական կապեր ունեցող Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար Իվետա Տոնոյանը այսօր ըստ էության չբացառեց, որ Աբրահամյանը կարող է տեղ ունենալ Ծառուկյան դաշինքում։
Հովիկ Աբրահամյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպում վերջին շրջանում մասնավորապես եղել է և եթե եղել է, ինչ են քննարկել։
Գիտեք, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում անընդհատ ռեժիմով յուրաքանչյուր օր շուրջ 2 տասնյակ հանդիպումներ է Գագիկ Ծառուկյանը ունենում տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, անհատների, գործիչների, ինչպես նաև տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Դրանք կարող են լինել ոչ միայն քաղաքական գործիչներ, այլ նաև քաղաքագետներ, տնտեսագետներ, իրավաբաններ, ծրագրավորողներ և այլն։ Թե կոնկրետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ վերջին շրջանում երբ է հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանը կամ ինչ թեմաներ են քննարկվել, ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, բայց բնականաբար չեմ կարող նաև պատճառել, որ նմանատիպ հանդիպումներ հնարավոր է, որ եղած լինեն։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ Հովիկ Աբրահամյանը այսպես տեղ գտնի Ծառուկյան նախընտրական դաշինքում և այդ թիմով մասնակցեք ընտրություններին։
Գիտեք, իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում երբևէ ես կանխատեսումներով չեմ զբաղվել, այնպես որ սպասենք պաշտոնական տեղեկատվություններին, որոնք ես լինելուն պես սիրով կտրամադրեմ ձեզ։
Հիշեցնենք, մոտ 2 տարի առաջ ԵՐՊԿ խորհրդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության ենթարկեց Գագիկ Սարուկյանին, նրան անվանելով չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ, նույն նիստում իր կարծիքն արտահայտեց նաև Հովիկ Աբրահամյանը։
Ես իհարկե գտնում եմ, որ ես ինքս մեծ անելիքներ ունեմ եւ անել եմ գործնականում, օգտագործել եմ նաեւ վարչական լծակները, վարչապետի լիազորությունները եւ այն մարդիկ, ովքեր առաջի 1-2-3 անգամ ասելու չեն ընկալում, ուրեմն մի քան անգամ տեսնենք եւ մատել բամփենք։
Նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ Դաշինք կազմող համախմբում կուսակցության փոխնախագահ Ստեփան Մարգարյանը ազատությանը փոխանցեց, Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպում չի եղել։
Որևէ բանակցություն չի եղել։
Իսկ մտադրություն կա միգուցե Հովիկ Աբրահամյանը տեղ գտնի համախմբում նախընտրական։
Գիտեք, եթե չի եղել որևէ խոսակցություն, ինչ ուղի մոտ պետք է մտադրություն։ Մենք հարգում ենք իրեն, ազգային ժողովի նախագահը եղել, վարչապետը եղել եւ ուրիշ բան չի եղել, բաններ քննարկում չի եղել, այդքան բան չեմ կարող ասել։
Սարգիս Հարությունյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Հովիկ Աբրահամյանի այս որոշման առաջին քաղաքական արձագանքները, ընդդիմադիր առանցքային ուժերն առայժմ սպասողական վիճակում են, նախ հասկանալու պատճառները, տեսնելու թե որն է լինելու նախկին վարչապետի հաջորդ քայլը, բայց կան նաև միավորներ քաղաքական դաշինքներ, որի սկզբանե բացառում են համագործակցությունը Հովիկ Աբրահամյանի հետ, հիշեցնելով նրա ոչ վաղ անցյալը։ Նանե Սահակյանն է իմի բերել կարծիքները։
Իշխող Հանրապետականը կսպասի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մեկնաբանությանը, հասկանալու թե ինչու է վերջինս որոշել լքել իրեն շարքերը։
Ես պայդրությամբ ես ավել բան չեմ կարող ասել, քան սպասենք վաղը, մինչև պան Աբրահամյանը հայտարարությամբ կամ խոսքով հանդես կգա։
Հարցին, թե տարօրինակ չէր, որ իշխող կուսակցության առանցքային անդամներից մեկի Աբրահամյանի հեռանալու մասին հենց հանրապետականները տեղեկացել են մամուլից, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Չովանես Սահակյանը պատասխանեց.
Յուրաքանչյուր ոք ինքն է որոշում իր քայլերի, իր անելիքների հետ կապված, ինչպիսի գործունեությամբ զբաղվի, երբ, որտեղ եւ ինչպես։ Հետևաբար ես նորից պետք է նշեմ, դրա հետ կապված պարոն Աբրահամյանի որոշումն է դուրս գալը, հետևաբար տարօրինակ լինել կամ չլինելու հետ կապված հարցը կարծեմ այդքան էլ ակտուալ չպետք է լինի, որպես մենք քննարկենք։
Ընդդիմադիրների համար մինչդեռ Աբրահամյանի հեռանալը տարօրինակ չէր։ Ելք Դաշինքի ներկայացուցիչ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հովիկ Աբրահամյանի հանրապետականից հեռանալն անսպասելի չէր, քանի որ ըստ Փաշինյանի վարչապետը վաղուց հակամարտության մեջ էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Դեռևս համանդրական փոփոխությունների փաթեթիկ քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի ունեցածի ելույթում ես խոսել եմ Հովիկ Աբրահամյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հակամարտության մասին, այդ հակամարտությունը դրանից առաջ էլ իր տեղն ուներ եւ կապված էր դա Տիգրան Սարգսյանի կառավարության հրաժարականի հետ։
Թեև Աբրահամյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե միանալու է արդյոք բարգավաճ Հայաստանին կամ որևէ այլ ընդդիմադիր կուսակցության, այնուամենայնիվ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակը չբացառեց, որ Աբրահամյանը կարող է սատարել ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքին։ Հետաքրքիր կլինի Հովիկ Աբրահամյանին տեսնել ընդդիմադիր դաշտում, արձագանքեց Փաշինյանը։
Մեր քաղաքական խնդիրն է ոչ միայն Հովիկ Աբրահամյանին, այլև Սերժ Սարգսյանին տեսնել քաղաքական դաշտում եւ նրանց բոլոր քաղաքական համախոհներին
և թիմակիցներին,
այո, անդիմադիր դաշտում տեսնել հետաքրքիր կլինի, նրանց տեսնել անդիմադիր դաշտում, ինչպես են նրանք գործում այդ դաշտում, եւ մենք հենց մեր դաշինքը քաղաքական իր խնդիրը հենց այդպես էլ ձևակերպում է։
Եթե Աբրահամյանը անդիմադիր գործունեություն ծավալի, Փաշինյանը նրա հետ համագործակցության եզրեր չի տեսնում։ Ապրիլի 2-ի ընտրություններին ընդառաջ ձևավորված մեկ այլ դաշինքի Օսկանյան-Օհանյան միավորման վերաբերյալ եւս Փաշինյանը կոշտ դիրքորոշ Շումունի համաձայն է Զարուհի Փոստանջանի հետ, ով ավելի վաղ պնդում էր, թե երկու նախկին նախարարները պետք է նախընտրեն, որ մեղավոր են մարտի 1-ի համար։
Փոստանջանը ճիշտ է ասում։ Ես ինքն չեմ պատկերացնում Վարդան Օսկանյանի հետ համատեղ գործունեության քաղաքական գործունեություն ծավալելիս։ Նրանց, ում հետ պատկերացնում եմ, նրանց հետ համատեղ քաղաքական գործունեության հուշագիր ենք ստորագրել մենք մեր կուսակցությամբ։
Փոխարենը դեռ փակված չէ ժառանգության հետ հնարավոր համագործակցության համագործակցության էջը, քանի որ ինչպես նշեց Փաշինյանը, ժառանգությունը գաղափարակից ուժ է։
Հիմա ժառանգությունը պետք է իր դիրքորոշումը արտահայտի։ Ժառանգությունը ըստ նաև իրենց հայտարարությունների իրենց տեսնում է ընդարձակ տարբեր ֆորմատների մեջ, ելքդաշինքը չի տեսնում իրեն այդպիսի ընդարձակ ֆորմատների մեջ, որտեղ ելքդաշինքը ինքը քաղաքական բևեր է ձևավորում եւ ինքը չի կարող իրեն այլ դիրքի մեջ դնել։ Հիմա եթե ժառանգության մեր գործընկերները հետաքրքրված են մեր օրակարգով, մենք բնականաբար հասկանալիորեն կարող ենք եւ պատրաստ ենք այդ հարցը քննարկել։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով դեռ քննարկում են ընտրություններին մասնակցելու հնարավոր սցենարները, կգնան մենակ, կմիանան ելքին, Օսկանյան Օհանյան թե Ծառուկյան դաշինքին չեն որոշել։ Սակայն ըստ Մարտիրոսյանի միանշանակ է Ծառուկյան դաշինքը ոչ թե կշահի, այլ կկորցնի, եթե նախկին վարչապետ Աբրահամյանը համալրի նրան շարքերը։
Էլեկտորատ կկորցնի, բայց մի բան կա, որ իսկապես ես դրական եմ գնահատում։ Պան Աբրահամյանի հեռանալը շատ կարևոր է այն առումով, որ ըստեղության հանրապետական կուսակցությունը կորցրեց իր ընտրությունների կեղծիքները կազմակերպելու ամենակարևոր օղակը, որովհետև պան Աբրահամյանը այս վերջի բոլոր ընտրությունների շտաբի պետն է եղել, համակարգողն է եղել, հրապարակային, ոչ հրապարակային, բոլորս դա գիտենք։
Արմեն Մարտիրոսյանը չի կարող պատկերացնել Աբրահամյանին որպես ընդդիմադիր։
Ցանկացած պարագայում այնուամենայնիվ, որքան էլ նախկին պաշտոնատար անձինք սխալներ ունենում են եւ պետք է հնարավորություն ընձեռի իրենց այդ սխալները ուեն, բայց կարծում եմ պարոն Աբրահամյանի սխալների ծավալը այնքան մեծ է եւ համակարգային է, որքան էլ քննադատվեմ տոլերանտության համար նախկին պաշտոնյաների համագործակցության հետ կապված, բայց ազնվորեն պարոն Աբրահամյանի հետ չեմ տեսնում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, ուր պաշտոնական այցով գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է։ Հայաստանի կառավարություն Կարապետյանը, հիշեցնեմ, հենց Ռուսաստանից եկավ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, իր պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ նա պետք է քննարկեր հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգը, արդյոք նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակն է դարձել բանակցությունների թեմա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի իր գործընկեր Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը հետևած ասուլիսին Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է.
Мы очень удовлетворены сегодняшними переговорами и теми результатами и поручениями, которые
Գոյացից, այն համաձայնագրերից, որ կնքվել են եւ այն հանձնարարականներից, որ արվել են հանդիպման շրջանակներում։ Կարեն Կարապետյանը նաեւ ընդգծել է, որ որպես տուրիստական երկիր Հայաստանը այնքան էլ գնահատված չէ ռուսաստանցիների կողմից, եւ հույս է հայտնել, որ այսօր ստորագրված համաձայնագիրը, որի շնորհիվ ռուսաստանի քաղաքացիները կկարողանան այցելել Հայաստան ներքին անձնագրերով, դրական տեղաշարժ կգրանցի նաեւ այս բնակավարում։ Ասուլիսին Կարապետյանը Մեդվեդևին հրավիրել է Հայաստան։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի վարչապետին, նա հայտարարել է, որ բանակցությունները, ինչպես միշտ կառուցողական են, հագեցած եւ բարեկամական, ընդգծել է, որ
даже несмотря на снижение цен на энергоносители,
չնայած էներգագիրների ցածր գների, առևտրաշրջանառությունը երկու երկրների միջև չի նվազել, այլ աճել է, անցած տարի մասնավորապես գալիորեն աճել է Հայաստանից Ռուսաստան ներմուծվող գյուղատնտեսական ապրանքի քանակը։ Բացի այդ, Մեդվեդևի փոխանցմամբ այսօր կան մի շարք համատեղ նախագծեր գյուղատնտեսության ոլորտում։ Քննարկվել է նաև ներդրումների հատուկ հիմնադրամ հիմնելու հարցը, բայց այս հարցը դեռ մշակման փուլում է։
Есть идея, связанная с созданием специального фонда для этих целей։
Իդեպ հանդիպմանը Կարեն Կարապետյանը հավաստիացրել է իր ռուսաստանցի գոլեգային, որ այսօր Հայաստանում անց են կացվում մի շարք բարեփոխումներ բարենպաստ ներդրումային միջավայր ձևավորելու նպատակով, եւ որ Հայաստանի իշխանությունները ուրախ կլինեն են ողջունել ռուսաստանցի ներդրողներին։ Թե հատկապես ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, լրագրողների ներկայությամբ Կարապետյանը չի մանրամասնել։ Ռուսաստանի վարչապետն իր խոսքում մի քանի անգամ շեշտել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելը օգուտ է բերել Հայաստանին, մասնավորապես այդ անդամակցության շնորհիվ է, որ անցած տարի շուրջ 70%-ով աճել է Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը։ Մեդվեդևի մերձ Մոսկովյան նստավայրում այսօր անցել են հայ-ռուսական բանակցությունները, որոնց արդյունքում ստորագրվել են մի շարք պայմանագրեր, այդ թվում նաև Ռուսաստանի քաղաքացիների համար ներքին անձնագրերով Հայաստան այցելելու մասին համաձայնագիրը եւ Ռուսաստանի արդյունաբերության եւ առևտրի ու Հայաստանի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունների միջև հուշագիրը։ Հիշեցնեմ, սա Կարեն Կարապետյանի առաջին պաշտոնական նայցն է Արտ Երկիր եւ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի վարչապետը սա ընդգծել էր։ Հայաստանի վարչապետը Մոսկվայում Մեդվեդևի հրավերով այցի երկորիա է Ռուսաստանում։ Հայաստանի դեսպանատանը Կարեն Կարապետյանն այսօր երեկոյան հանդիպում է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, վաղ առավոտյան արարողակարգի համաձայն այցելելու է անհայտ զինվորի հուշարձան, իսկ կեսօրին մոսկովյան ռեստորաններից մեկում հանդիպելու է մի խումբ մոսկվայա բնակ հայ գործարարներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի իշխանություններն ակտիվորեն պատրաստվում են ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Նոր ընտրական օրենսգրքով էական փոփոխություններ են կյանքի կոչվելու։ Կիրառվելու են էլեկտրոնային սարքավորումներ, հրապարակվելու են քվեարկության մասնակիցների անունները։ Նախատեսված էր նաև, որ բոլոր տեղամասերում կտեղադրվեն տեսախցիկներ, բայց հանրապետականն առայժմ ավելի շատ խոսում է, որ դա դժվար իրականանալի է։ Խնդրին այսօր անդրադարձել է այս բարեփոխումը ների գլխավոր ֆինանսավորող Եվրամիությունը, Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Ապրիլին կայանալիք ընտրությունների ժամանակ տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրման վերաբերյալ ձևավորվել է աշխատանքային կոնսենսուս, եւ առաջիկա ժամերի կամ օրերի ընթացքում պետք է այդ հարցով լուծում գտնվի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ընտրական նոր մեխանիզմների հիմնական ֆինանսավորող Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։
To my knowledge, a very intensive dialogue has been conducted in the recent days.
Որքան ես տեղյակ եմ, շատ ինտենսիվ երկխոսություն ցույցը իրականացվել վերջին օրերին։ Կարծում եմ, նույնիսկ 3 խորհրդարանական հանձնաժողովն աշխատել է մինչև ուշգիշեր, քննարկելով հնարավոր տարբերակները։ Որքան ես եմ տեղյակ, նրանք որոշակի աշխատանքային կոնսենսուս են հասել։ Ես գնահատում եմ այն, որ նրանք իսկապես փորձում են գտնել լավագույն լուծումը։
Really trying to find the best solution.
Դեսպանը վստահություն հայտնեց, որ հնարավոր է գտնել տարբերակ, որը հնարավորություն կտա ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բոլոր տեղամասերում ունենալ վերահսկողություն տեսախցիկների միջոցով։
The other aspect is to find a solution which will be implementable.
Հաջորդ հանգամանքն այն է, որ գտնվի լուծում, որն իրագործելի կլինի տեխնոլոգիան ներդնող կազմակերպության կողմից։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է հասնել լավ պայմանավորվածության այդ կազմակերպության հետ։ Հավանաբար ժամանակ չկա գործընթացը ամենասկզբից սկսելու համար, կան տարբեր տեխնիկական տարբերակներ, եւ կարծում եմ, որ դրանք քննարկվելու են նաեւ այսօր եւ վաղը, քանի որ հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը, լուծումը պետք է գտնվի առաջիկա ժամերի կամ օրերի ընթացքում։ Մինչեւ այս շաբաթվա ավարտը կարծում եմ մենք պարզություն կունենանք, ինչ է հնարավոր անել եւ ինչ ոչ։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը նաեւ վստահություն հայտնեց, որ Հայաստանի կառավարությունը կառուցողական է դրամադրված տեսախցիկների ներկրման դեպքում ավելացված արժեքի հարկ չգանձելու հարցում։ Ընտրական տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրումը որպես ոչ պարտադիր դրույթ ամրագրված է նոր ընտրական օրենսգրքում։ Այդուհանդերձ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը անցած շաբաթ Ազատության հետ զրույցում չէր բացառել, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ կարող են չլինել, քանի որ դրանց տեղադրման ու ծրագրային ապահովման համար դիմել է միայն մեկ ընկերություն, առաջարկելով բարձր գին։ Այսօր դեսպան Սվիտալսկին նաև ընդգծեց, արդարու թափանցիկ ընտրությունները նոր որակ կհաղորդեն Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերություններին։
Good, fair, just, transparent elections.
Լավ, արդար թափանցիկ ընտրությունները կօգնեն զարգացնել հարաբերությունները, կօգնեն բացել համագործակցության նոր հնարավորություններ եւ կստեղծեն շատ լավ միջավայր մեր շփումների ապագայի համար։ Եվրամիությունը այնքան ներդրում է արել ոչ միայն գումարի, այլ քաղաքական աջակցության առումով, որ մենք հիմա շատ խորը ու հստակ հետաքրքրություն ունենք այս գործընթացի հաջողության մեջ։
We have now a very deep and clear interest in the success of the project.
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն այսօր նաև վերահաստատեց, որ Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունները շրջանակային համաձայնագրի շուրջ հասել են ավարտական փուլին եւ մոտ են ստորագրմանը։ Դեսպան Սվիտալսկին նաև ասաց, որ վերջին մի քանի հարցերը, որոնց շուրջ դեռ համաձայնություն չկա, կապված են Հայաստանի եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելու հետ։
Of course, they are related to the new circumstances that emerged after 2013.
Իհարկե դրան կապված են այն նոր հանգամանքների հետ, որոնք ի հայտ եկան 2013-ից հետո եւ վիճեցրին ասոցացման համաձայնագիրը, որոնք են այդ հարցերը։ Դրան կապված են Հայաստանի եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելու, ինչպես նաեւ այլ զարգացումների հետ, որոնք տեղի են ունեցել Եվրամիությունում։
Developments also on the EU side.
Լուծում պահանջող հիմնական նոր հարցը, որը խնդրահարույց է Եվրամիության համար, վերաբերում է ներդրումների պաշտպանությանը, տեղեկացրեց Վիտալսկին, այդուհանդերձ վստահություն հայտնելով, որ թե Եվրամիությունը, թե Հայաստանը ունեն բավարար պատրաստակամություն առաջիկայում համաձայնության հասնելու համար։
Ղարաբաղյան հակամարտության մասին նախորդին հերթական կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նորից պնդելով, որ Ստեփանակերտին երբեք անկախություն չի տրվի։ Չի ուշացել Երևանի արձագանքը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում հայկական երկրորդ պետության ստեղծումը բացառվում է, այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց երկու շաբթի օրը Բաքվի մերձակայքում գտնվող Նորաբաց զորամասում։ Զինված ուժերի հրամանատարական կազմի հետ այստեղ կազմակերպված խորհրդակցության ընթացքում Ալիևը նշում էր. Այս հարցը շատ պարզ լուծում ունի։ Նախ եւ առաջ պետք է վերականգնվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք երբեք թույլ չենք տա Ադրբեջանի տարածքում երկրորդ մտածածին հայկական պետություն ստեղծել։ Լեռնային Ղարաբաղին երբեք անկախություն չի տրամադրվի։ Եթե որևէ մեկը նման ակնկալիք ունի, ապա ստիպված եմ նշել, այդ ակնկալիքները զուր են։ Դա երբեք իրականություն չի դառնա, հայտարարում էր Ալիևը։
Հեչ վաղ տալը Ղարաբաղա մշտագիլիք վերիլմիեջի։
Ադրբեջանի նախագահը երեկվա իր ելույթում անդրադարձավ նաև այն առավելագույն կարգավիճակին, որին ըստ պաշտոնական Բաքվի կարող է հավակնել Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է կարգավիճակ ստանալ բացառապես միասնական ադրբեջանական պետության սահմաններում։ Հենց դա է Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը, եւ դա որքան շուտ հասկանա Հայաստանի ղեկավարությունն, այնքան լավ հենց իր համար։ Տարածքային ամբողջականության ապահովում, օկուպացիայի դադարեցում, այն հիմնական գործոնները, որ կնպաստեն այս հակամարտության կարգավորմանը, հայտարարում էր Ալիևը։ Պաշտոնական Երևանը բավական արագորեն արձագանքեց Ալիևի հայտարարություններին։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը Ալիևի Աբշերոնի թերակղզում գտնվող զորամաս կատարած այցից հաշված ժամեր անց հայտարարություն տարածեց, որում մասնավորաբար նշված էր այն փաստը, որ մեկ դար էլ չկա, ինչ Ադրբեջան պետությունը հայտնվել է աշխարհի քարտեզի վրա, չի կարող արդարացում հանդիսանալ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի չիմացության համար։ Հարկե եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ինքնորոշված սուբյեկտի կարգավիճակը որոշվում է նրա ժողովրդի կողմից, իսկ պետության տարածքային ամբողջականությունը չի կարող հակադրվել ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, հայտարարում էր Քոչարյանը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հարկեր ընթերցել ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, որպեսզի իր անգրագիտության թմբկահարմամբ ծաղրանքի առարկա չդառնա եւ հաշտվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հեռանկարի անխուսափելիության հետ, հավելել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Վերադառնալով Ադրբեջանի նախագահի երեք հնչեցրած հայտարարություններին, նշեմ նաև, որ զորամասի բացման ընթացքում Ալիևը պնդեց անցած ամիսներին բազմիցս կրկնած այն միտքը, թե 2016-ի ապրիլին ադրբեջանական կողմը լուրջ ռազմական հաջողություն է արձանագրել շփման գծի երկայնքով։ Ապրիլյան մարտերը մեր խոշոր ռազմական հաղթանակն էին, տարիներ շարունակ Հայաստանն իր բանակի անպարտելիության առասպել ներտարածում։ Ապրիլյան մարտերը, սակայն, վկայեցին, թե ում բանակն է իրականում անպարտելի։ Հենց ապրիլյան մարտերից հետո բազմաթիվ բարձրաստիճան հայ զինվորականներ պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ հեռացվեցին իրենց զբաղեցրած պաշտոններից։ Այդ ամենը հենց ապրիլյան ռազմական գործողությունների արդյունքն էր, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Մեր բանակում իական ոգևորություն է նկատվում, հայրենասիրությունը բարձր մակարդակի վրա է, մեր բանակի մարտունակությունը նաև բարձր է գնահատվում միջազգային հանրության կողմից։ Հիշում եմ, սակայն, որ մի քանի տարի առաջ, երբ ինձ ներկայացրեցին երկրի տարբեր շրջաններում գտնվող զորամասերի լուսանկարները, իրավիճակը խիստ անմխիթար էր։ Կիսաքանդ շենքեր, զորանոցներ, որոնք պիտանի չէին բնակության համար, սննդամթերքի ապահովումը գտնվում էր շատ ցածր մակարդակի վրա։ Այսօր, սակայն, մեր բանակն աշխարհի ուժեղագույն զինված ուժերի թվում է, թե մարտունակության և թե տեխնիկական հագեցվածության առումով, դիմելով բանակի հրամանատարությանը, պնդում էր Իլհամ Ալիևը։
Ordumuzun hem devletimizin gücünü gösterir.
Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնում հայ-թուրքական հաշտեցումն է Միացյալ Նահանգների դեսպանատան նախաձեռնությամբ անցկացվող հայ և թուրք լուսանկարիչների ցուցահանդեսի բացմանը։ Դեսպան Ռիչարդ Միլզը ընդգծել է, որ երկու ժողովրդների բարի դրյացիական հարաբերությունները, սահմանների բացումը Ամերիկայի համար կարևոր է։ Միաժամանակ դիվանագետը դեռ չգիտի, ինչպիսին կլինի նոր վարչակարգի շեշտադրումը։ Այս ռեպորտաժը Տաթևիկ Լազարյանն է պատրաստել։
Արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջիկայում կանդրադառնա հայոց ցեղասպանության հարցին։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը դեռ չգիտի այս հարցի պատասխանը։ Նրա խոսքով դեռ վաղ է Միացյալ Նահանգների նոր ադմինիստրացիայի դիրքորոշումը այս եւ այլ հարցերի շուրջ ճշտելու համար։
Պարոն Թրամփը, որքան ես գիտեմ, որպես տեխնացու իր քարոզարշավի ժամանակ երբեք հայ-թուրքական հարաբերություններին չի անդրադարձել, եւ այժմ վաղ է, որ կարողանա ասել, թե ինչպիսին կլինի նոր վարչակազմի դիրքորոշումը մի շարք հարցերի, այդ թվում եւ այդ հարցի վերաբերյալ։
What the new administration's policies and positions will be on a range of issues, including this one.
Ասաց դեսպան Միլզը հավելելով.
The United States wants to see understanding and reconciliation between Turkey and Armenia because that is what the region needs, it's what the Caucasus need.
Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև փոխմբռնում ու հաշտեցում լինի, քանի որ դա բխում է տարածաշրջանի Կովկասի շահերից, դա այն է, ինչը կբերի խաղաղություն եւ կայունություն տարածաշրջանում.
It'll bring stability, peace and prosperity.
ԱՄՆ դեսպանն այսօր մասնակցում էր հայ եւ թուրք լուսանկարիչների համատեղ ցուցահանդեսի բացման արարողությանը Նորարար Փորձարարական Արվեստի կենտրոնում, կամրջելով պատմությունները խորագրով ցուցահանդեսը, բաց կլինի մինչև փետրվարի 7-ը։ ԱՄՆ դեսպանի խոսքով այս ցուցահանդեսը կարևոր է, քանի որ ցույց է տալիս, թե որքան շատ ընդհանրություններ կան հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջև։
That understanding can lead to reconciliation, which is what we think there needs to be between the Turkish and Armenian people.
Հենց այդ ընդհանրությունների գիտակցումը կարող է օգնել հաշտեցման հասնելու հարցում, որը մենք ցանկանում ենք տեսնել հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջև, ասաց դեսպանն ու
շարունակեց.
Մենք միշտ հստակ նշել ենք, որ հաշտեցման համար անհրաժեշտ է, որ լինի լիարժեք, անկեղծ եւ արդար ճանաչում այն դեպքերի, որոնք տեղի ունեցել 100 տարի առաջ 1915 թվականին.
Is a full, frank and just acknowledgement of the facts of what happened 100 years ago in 1915.
Անդրադառնալով ԱՄՆ նախագահի փոփոխության հետ կապված նաև ամերիկյան դեսպանների հնարավոր փոփոխության հարցին, Ռիչարդ Միլսը նշեց, որ իր լիազորությունները դեռևս ուժի մեջ են։
To be honest, I could be asked to resign at any time.
Անկեղծ ասած, ինձ յուրաքանչյուր պահի կարող են առաջարկել թողնել պաշտոնը։ Ինչպես յուրաքանչյուր ԱՄՆ-ի դեսպան, ես եւս ծառայում եմ երկրի նախագահին, բայց այս պահին նման պահանջ չի եղել։ Իմ պաշտոնը վաղաժամ դադարեցնելու վերաբերյալ որևէ հրանք չկա։
But at this time, no, I have received no instruction that would indicate my term as U.S. ambassador will end early.
Ասաց դեսպանը, ընդգծելով, թե շատ ուրախ է դրա համար.
Which makes me very happy, because being the U.S. ambassador to Armenia is the best job in the world.
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան լինելն աշխարհում լավագույն աշխատանքն է, ոչ մեկին չասեք.
Don't tell anyone.
Կատակեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Միլզը հավելելով, ցանկանում է ապրիլին ընտրությունների ժամանակ Հայաստանում լինել.
Plus, I want to be here for the elections in April.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Ստանձնելով Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը, Դոնալդ Թրամփը կատարեց նախընտրական գլխավոր խոստումներից մեկը. հրամանագիր ստորագրեց տրանսխաղովկյանոսյան համագործակցությունից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու մասին. Թրամփի նշանակումների շուրջ էլ ինտրիգ կար, որը կարծես հանգուցալուծվեց Հեղինե Բունյացյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի թեկնածուն Ռեքս Թիլերսոնը երեք ձայների չնչին առավելությամբ հավանություն ստացավ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Նավթային հսկա Էքսոն Մոբիլի ղեկավարին կողմ քվեարկեցին հանձնաժողովի բոլոր 11 հանրապետական անդամները, 10 դեմոկրատները՝ միաձայն դեմ։ Վերջնական հաստատման համար Թիլերսոնը դեռ պետք է ստանա Սենատի լիագումար նիստի հավանությունը, որն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ։ Ռուսաստանի ու նախագահ Պուտինի հետ իր սերտ կապերը Ով հայտնի Թիլերսոնի հաստատումը հարցականի տակ էր մինչև վերջին պահը։ Քվեարկությունից ժամեր առաջ, սակայն հանրապետականներից վերջինը, սենատոր Մարկո Ռուբիոն ևս հայտարարեց, թե կպաշտպանի նրան, թեև իրեն մտահոգել են ապագա պետքարտուղարի հայտարարությունները Ռուսաստանի ու այլ երկրների վերաբերյալ։ Ավելի վաղ սենատում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ Թիլերսոնը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը վտանգ է ներկայացնում, բայց նաև շատ կանխատեսելի ձևով է պաշտպանում իր շահերը, եւ ժամանակն է, որ Վաշինգտոնը Կրեմլի հետ բաց ու անկեղծ երկխոսություն սկսի։
We're
cooperation with Russia based on common interests.
Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը հնարավոր է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերում, այդ թվում ահաբեկչության դեմ պայքարում, եւ մենք պետք է օգտվենք այդ հնարավորությունից։ Սակայն այն հարցերում, որտեղ լուրջ տարաձայնություններ կան, մենք պետք է հաստատակամ լինենք Ամերիկայի եւ մեր դաշնակիցների շահերը պաշտպանելիս։ Ռուսաստանը պետք է իմանա, որ պատասխան է տալու իր արարքների համար։
For its actions.
Մինչ ապագա պետքարտուղարի վերջնական հաստատումը Սենատը 3 հավանություն է տվել կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում կոնգրեսական Մայք Փոմպեոյի թեկնածությանը։ Սենատորների հարցերին պատասխանելիս Փոմպեոն հայտարարել էր, թե Ռուսաստանն իրեն ագրեսորի պես է պահել, ներխուժելով Ուկրաինա, սպառնալով Եվրոպային եւ ոչինչ չանելով Իսլամական պետությանը պարտության մատնելու համար։ Վերջինս նաեւ ընդունել էր հետախուզական ծառայությունների եզրակացությունները ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ռուսաստանի կողմից իրականացված կիբերհարցակումների վերաբերյալ եւ հավաստիացրել, թե անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է անգամ դիմակայության մեջ մտնել նահանգների նախագահի հետ։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ Դոնալդ Թրամփն առաջին պաշտոնական հանդիպումը կունենա կենտրոնական հետախուզական վարչության նոր ղեկավարի հետ։ Երեկվանից աշխատանքի անցել Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը եւ հենց առաջին իսկ օրը հեռախոսազրույց ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ, ընդգծելով Դաշնքի կարևորությունը նահանգների համար։ Երկու առաջնորդները քննարկել են համատեղ արժեքների կարևորությունը եւ Ջեյմս Մատիսն ընդգծել է, որ այդ արժեքների պաշտպանության հարցում դաշնակիցների փնտրտուքը Ամերիկան միշտ սկսել է Եվրոպայից, հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակ Ջեֆ Դևիսը։ Աշխատանքային առաջին օրվա ընթացքում նահանգների նոր պաշտպանության նախարարը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարի հետ, նրան ևս հավաստիացնելով, թե նահանգները պահպանում է անխախտ հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը միջդեռ բազմից է հայտարարել, թե հյուսիսատլանտյան դաշինքը հնացել է դարձել անարդյունավետ։ Ամերիկան շատ է ծախսում, միջդեռ եվրոպացի գործընկերներն անգամ ստանդնած պարտավորությունները չեն կատարում։ Ի տարբերություն նախագահ Թրամփի, նրա առաջադրած պաշտպանության նախարարը բանակում կատաղած շուն մականունով հայտնի Ջեյմս Մատիսը նաև առավել կոշտ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանի
նկատմամբ։
Հարկ է գիտակցել, որ Ռուսաստանը շատ բնագավառներում Ամերիկայի հակառակորդն է եւ ոլորտները, որտեղ մենք կարող ենք համագործակցել, գնալով նվազում են, փոխարենն աճում է նրանց հետ արճակատումը։
And an increasing number of areas where we're going to have to confront Russia.
Իդեպ 3 ռուսական պաշտոնական աղբյուրները հաղորդել էին, թե Ռուսաստանը սկսել է Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ ավիահարվածներ հասցնել Սիրիայում, ինչը սակայն Պենտագոնն ավելի ուշ հերքեց։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ես միայն հավելեմ, որ այսօրվա հաղորդման հյուրն է ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ, իշխող հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Հովանես Սահակյանը, ներողություն պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Հովանես Սահակյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի օրից լրանում է կես տարին, ինչ Անդրեաս Ղուկասյանը ճաղերի հետևում է։ Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով կալանավորված ընդդիմադիր գործչի խափանման միջոցը նորից երկարաձգելու հարցով քննիչները դատարան են դիմել։ Ղուկասյանը որերորդ անգամն է պահանջում է ուսումնասիրել տեսանյութեր ու գոնե մեկ ապացույց բերել, որ ինքն անկարգություն է կազմակերպել։ Ամենայն հավանականությամբ նա դատարան չի ներկայանա, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կես տարի բանտում գտնվող ընդդիմադիր ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբանն ու կինը ահազանգում են, որ քաղաքական գործչին շարունակելով պահել կալանքի տակ իշխանությունների քաղաքական պատվերն է կատարվում եւ որ դրանով խոչընդոտում են նրա առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքը։ Փաստաբան Կարեն Մեջլումյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը քաղաքական խորհրդատվությունների մասնակցության հրավեր է ուղարկել Անդրեաս Ղուկասյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունից Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն իսկ նրան հրավեր է ուղարկել, որպեսզի ամսի 20-ից հունվարի այդ սկսված այդ խորհրդատվություններին, քննարկումներին մասնակցի։ որպեսզի այդ ցուցակ կազմվի եւ այլն։ Սա մենք ներկայացրել ենք եւ դատախազություն եւ դատարան ենք վաղը ներկայացնելու, որպեսզի նրան չզրկեն այդ հնարավորությունից։
Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է ամրանս ասնած ռեժիմված խմբի կողմից ոստիկանության գնդի գրավման օրերին սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Այս գործով անցնող մյուս քաղաքական գործիչները, ովքեր մասնակցում էին հուլիսի 29-ի բողոքի ակցիային, մասնավորապես ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ կուսակցության անդամներ Դավիթ Սանասարյանն ու Հովսեփ Խուրշուդյանը գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին։ Անդիմադիր Գորջի փաստաբանը շեշտում է, որ ինքն արդեն ողոք է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, խնդրելով արագացված ընթացակարգով անդրադառնալ Ղուկասյանի գործին, այդ թվում եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նրա մասնակցությունը խոչընդոտելու հարցին։
Սա պատվիրված է, ամենաբարձր մակարդակով պատվիրված է, որ Անդրեաս Ղուկասյանին պետք է փակի տակ պահեն։ Ու այսօր քաղաքական այդ նպատակով, որպես քաղաքական տարկյալ նրան պահում են, առաջի խնդիրը հենց այս խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը զրկելը։
Անդրեաս Ղուկասյանն իր հերթին 3 փաստաբանի միջոցով բանտիզնամակ է տարածել, հայտարարելով, թե չի պատրաստվում վաղը մասնակցել իր կալանքի ժամկետը երկարացնելու դատական նիստին, այն ձևական է, հայտարարում է Ղուկասյանը։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրում դեպքի վերաբերյալ տեսագրությանը, որը Ղուկասյանի խոսքով մինչև հիմա դատարանները անտարբերության են մատնել։ Դրանում, ինչպես պնդում են Մեժլումյանն ու Նրակինը, պարզ երևում է, որ Ղուկասյանը հանդարտեցման կոչ է անում, միջդեռ գործով անցնող ոստիկանները հակառակն են պնդում։
Ինչպես ամբողջ այդ ընթացքում եղել են սադրիչներ, որոնք փորձել են ժողովրդին իջեցնել դեպի այդ սարի թաղի հատվածից դեպի ՊՊՑ գնդի հատված, այդ քաղաքացական հագուստով մեր տղաները ամեն կերպ խոչընդոտել են դրան, թույլ չեն տվել եւ ժողովուրդը չի էլ գնացել, եւ հանկարծ երբ որ արդեն այդ հարձակումը ոստիկանների կողմից սկսվում է, նույն այդ սադրիչները, որ միջև այդ ասում են ժողովուրդ եկեք գնանք ՊՊՑ գունդ, որ վազելով գնում էին այդ ուղղությամ, որ ժողովուրդը գնա, մահակներ անում, սկսում են ժողովրդին ծեծել։
Ղուկասյանի փաստաբանը շեշտում է, կալանավորումից առաջ Ղուկասյանին բարձրաստիճան ոստիկաններից մեկը հորդորել է ակտիվ չլինել։
Նախ նրան զգուշացրած եղել են հուլիսին, մի ակտիվացի, թե չէ քո այդ վատը լինելու։ Ոստիկանությունից շատ բարձրաստիճան ոստիկաններ այդ զգուշացումը կա, զանգը ֆիքսված է, այսինքն զանգը պետքա երևա, զանգ եղել է։
Անդրեաս Ղուկասյանի կինը Անահիտ Թարխանյանը հույս չունի, որ ամուսնուն հատկապես ընտրություններից առաջ ազատ կարձակեն։
Ես ոչ թե կարծում եմ, այլ փաստերով ենք տեսնում, որ արդեն երրորդ անգամ է դատարանը, քնչական մարմինը մտնում է դատարան, որպեսզի հետաձգել իր անազատությունը, եւ իհարկե այս պարագայում մենք կարող ենք ասենք, որ պարզապես որոշում են երկարացնել իր ձերբակալությունը, հենց հեռու պահելով քաղաքական այս process-ից։
Վաղը կայանալիք դատական նիստին Ղուկասյանի փաստաբանը հերթական անգամ կմիջնորդի գրավի դիմաց ազատ արձակել Պաշտպանյալին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Շիրակի մարզից Արտիկի դպրոցներից մեկում ստեղծված վիճակը ուղղակի պատուհաս է դարձել ամեն օր դասի գնացող աշակերտների համար։ Տեղից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Փախենանք էլ կնույնիսկ բացենք։ Եկեք տեսեք ինչ վիճակ է, էլի դասասենյակ է եղել, օգտագործվել է ժամանակին, ընդհանրապես հիմա չի օգտագործվում։
Արտիկի TV ավակ դպրոցի անմխիթար վիճակի մասին տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են դպրոցի նախկին ու ներկա տնօրենները։ Երկրաշարժից հետո լիտվացի շինարարների կառուցած տիպային դպրոցի մի մասնաշենքը 26 տարվա ընթացքում բարիզ բուն իմաստով հայտնվել է բորբոսի ու սնկերի մեջ։ Հարթ տանիքի պատճառով կատոսների դեմն առնել չեն կարողացել, մի քանի տարի առաջ վերանորոգել են, բայց ինչպես դպրոցի մանկավարժներն են ասում, աչքը սարկելու փոխարենունքն են հանել ու կատոս նեն ավելի են շատացել։ Դպրոցի փոխտնօրեն Արուսյակ Մաղրովյանը ցույց է տալիս, թե դպրոցի մասնաշենքի մի հատվածը ինչ վիճակում է հայտնվել կաթոցների հետևանքով։
Սա մեր այն դասարաններից մեկն է, որը այս պահին չի օգտագործվում, փակ տարածք է սա։ Նմանատիպ դասարաններ ունենք եւ առաջի հարկում եւ երկրորդ հարկում։ Պատճառը այն է, որ խոնավություն, բորբոս, սնգեր, հնարավոր չէ դասապրոցես այս դասարաններում անցկացնել, դրա համար չենք օգտագործում ընդհանրապես փակ այս տարածքը։ Կատոսների հետևանք կդուրի պատճառով, դուրի պատ վերանորոգման արդյունքում մենք ստացանք այս վիճակը։
Դպրոցի մի հատվածի առաջին ու երկրորդ հարկերի դասասենյակներում արդեն երկրորդ տարին է պարապմունքները դադարեցված են, մասնաշենքի դռները փակ։ Դպրոցի վիճակի մասին լուրերը հասել են կառավարություն ու վարչապետը հանձնարարել էր նախ ուսումնասիրել խնդիրը, ապա հնարավոր համարել միավորում այլ դպրոցի հետ։ Դպրոց մեր այցի պահին կառավարության ներկայացուցիչները եկան, իրենց աչքով տեսան իրական վիճակը, որևէ հարցի չպատասխանեցին, պատճառաբանելով, թե դեռ ասելիք չունեն, ուսումնասիրում են առհասարակ դպրոցների վիճակը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ասածը լսել են դպրոցի թե մանկավարժները, թե աշակերտները, համենայն դեպս միավորման են դեմ են։
Տես վերջին մի շաբաթում արդեն ակին դպրոցներ կան, ինչով ասել է վարչապետին։ Միավորման հարցը բարձրացրեց, բայց չեմ կարծում, որ երևի փակ են այս դպրոցը, դեպ համ ուսուցիչները գնան գործազուրկ, համ աշակերտներին մյուս մասնաշենքերում, մյուս դպրոցներում տեղավորել շատ դժվար կլինի։ Դե ճիշտ է, դպրոցական պայմանները լավը չեն, բայց մենք սիրում ենք մեր դպրոցը, հաջողակ ենք հաջողում մեր դասին։
Իհարկե շատ վատ է, քանի որ 21-րդ տարի զարգացվածության տարին է, իսկ մեր դպրոցը շատ վատ վիճակում է։ Մեր դպրոցը մեզ համար ամենալավն է, դժգոհ կլինենք, որ վերամիավորվի։
Գիտեք ինչ, կան որոշումներ, որ մեր դեմ լինելուն ով է նայում։ Բայց մեր դպրոց այնպիսին է, որ մենք կուզենայինք մեր թիվ 7 դպրոցը միշտ այդպես մնար։ Չէ, թույլ չենք տա կովի։ Չգիտեմ ինչ կանենք, բայց թույլ չենք տա։ Երբեք։
Գարնանային ծնհալի ժամանակ մասնաշենքն ամբողջովին ջրով է լցվում։ Պետք է քայլեր ձեռնարկել շենքը փրկելու համար, կարծում են դպրոցի մանկավարժները, քանի բորբոսը չի հասել դպրոցի մյուս մասնաշենք։ Իդեպ դասերն անցկացվում են շատ թե քիչ նորմալ դասասենյակներում, որտեղ խոնավությունը չի հասել պատու առաստաղ քայքայել։ Խոնավությունն ու բորբոսը իր վատանձնությունն է թողնում, ասում է դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհի Սուսաննա Ավետիսյանը։
Որպես կենսաբան կարող եմ ասել, ինչքան էլ ինքը փակում է, առանձնացնում է, տեսնում եք այս սնկերը, ջրիմուրները, որ վիճակը, օդը շարժվում է, ամենտեղ էլ մենք շնչում ենք, բոլորիս մոտ էլ առաջացել է արդեն վատ զգացողություն, և շնչառական, և ոսկրահոդային, այնպես որ այս հիվանդություններն են, կարող եմ ասել, այս միջավայրից, վիճակից է։
Մի քանի տարի առաջ դպրոցի տանիքի վերանորոգման համար նախագիծ է կազմվել, տեղեկացրեց դպրոցի տնօրեն Արթուր Հարությունյանը, և նույնիսկ պետ բյուջեի ծրագիր ընդգրկվել, սակայն մինչ օրս 43 միլիոն դրամը չի հատկացվել։
Մի նամակի պատասխան է եկել քաղաքաշինության նախարարի տեղակալը, տանիքի համար նախաշիվը կազմած է եղել, հա, որ 16-ից 18 թվականների միջնաժամկետ ծրագրում մտած է որպես ծրագրի մեջ հիմնանորոգման։
Դպրոցի 133 աշակերտներին ու 29 մանկավարժներին մնում է սպասել, թե կառավարությունը ինչ որոշում կկայացնի՝ վերականգնել դպրոցը, թե միավորել մեկ այլ դպրոցի։ Վարչապետի տված երկշաբաթյա ժամկետը կլրանա այս շաբաթ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում է օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
4-րդ իշխանությունն ընդառաջվում է, եւ այսպես խորհրդարանական ընտրություններ կոչվող մեծ ճակատամարտի բոլոր հիմնական դերակատարները կարծես թե հայտնի են, առանձին ստորաբաժանումների զինատեսակներն ու հրամանատարները նույնպես։ Ու առայժմ անորոշություն կա միայն մի հարցում՝ ճակատամարտն իսկական է լինելու, թե ամեն ինչ ընթանալու է նախապես գրված սցենարով։ Առայժմ գերակշռում են երկրորդ տարբերակի կողմնակիցները, բայց դա ըստ էության ոչինչ չի նշանակում։ Մեր հասարակությունն ամեն ինչի նկատմամբ է թերահավատ։ Անկան վերջին շաբաթների Երևանյան ցուրտը շատերը գնահատում են այսպես. արտաքին ուժերը մեզ վրա փորձարկումներ են կատարում, ըգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Նախընտրական իրավիճակն է գնահատում նաև 168 ժամը, թերթում կարդում ենք։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական դաշտում շարունակվող դաշինքային կամ դաշինքաստեղծ կամ դաշինքահեն գործընթացներն արդեն անգամ ծիծաղելի են դառնում։ Բոլորը հնարավոր են համարում բոլորի հետ դաշինքները, բանակցում են բոլորի հետ, պայմանավորվում են բոլորի հետ, հաշվում են բոլորի հետ, մտքում սակայն ունենալով ամենագլխավոր հաշվարկը՝ տեղավորվել իշխանության հաշվարկներում։ Արտակուստ բուրն քաղաքական անցուդարձի տպավորություն թողնող այս գործընթացն իրականում գրեթե կապ չունի քաղաքականության հետ, որովհետև դրա հիմքում ընկած է ամեն ինչը, բացի քաղաքականության հիմնարար բաղադրիչներից՝ գաղափարներ, սկզբունքներ, ծրագրեր։ Ընդ որում, որքան ավելի բարձր է հնչում դաշինքների ձևավորման մասին աղմուկը, այնքան ավելի հայտ է դառնում այդ դաշինքների մասնակիցների լրությունը գաղափարների, սկզբունքների, ծրագրերի մասին, արձանագրում է 168 ժամ թերթը։ Ժողովուրդ Թերթն արձագանքում է Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի վերջին հայտարարությանը։ Վերջինս Սերյանոհանյանի ընդդիմադիր գործունեության առնչությամբ ասել էր, թե մեկ օրում արմատական ընդդիմադիր դառնալ հնարավոր չէ։ Ժողովուրդն այս առնչությամբ գրում է. Անկեղծ ասած, նորմալ քաղաքական մշակույթ ունեցող երկրի համար Բաղդասարյանի պնդումները թերևս ճիշտ են, սակայն մեր հանրությունն այս առումով մեղմացած բազմաչարչար է, և անցած տարիների ընթացքում քաղաքական այնպիսի այլասերված վայրի վերումների էականատես եղել, որ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարի զարմանքն անհասկանալի է, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Օրինակ, ինչու է Բաղդասարյանն անհնար համարում մեկ օրում ընդդիմադիր դառնալը, երբ նրա կուսակցապետի բնորոշած հաճախորդները, որոնց նա անվանում էր դհոլ կամ իդիոտ, հենց մեկ օրում դարձան Սերժ Ազատիչի ամենաջերմեռանդ երկրպագունները։ Ինչու է զարմանում Բաղդասարյանը, երբ նրա կուսակցապետը բառիս ուղիղ իմաստով մեկ օրում Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատարին հեռացրեց ասպարեզից, և այդ գործընթացից ոգևորված ՀՀԿ-ականները, փորձելով հնարավորինս շատ սիրաշահել իրենց ղեկավարին, հանդես եկան այնպիսի բնորոշումներով, ասես երբեք չէին եղել նույն Ծառուկյանի գործընկերը, միասին հաց չէին կիսել և ճամփա չէին անցել։ Եվ այսօր էլ, երբ դարձյալ որոշվեց, որ Ծառուկյանը վերադառնում է, այդ նույն ՀՀԿ-ականները մեկ օրում մոռացան իրենց տված բնորոշումները և հայտարարեցին, թե դրական են գնահատում Ծառուկյանի վերադարձը, համադրում է ժողովուրդ Թերթը։ Ժամանակօրաթերթը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այցը Մոսկվա գնահատում է հայաստանյան ներքաղաքական իրողությունների համատեքստում։ Ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանի մոսկովյան այցը այսպես թե այնպես լինելու է Հայաստանի նախընտրական իրավիճակումների իշխանական իրողությունների և զարգացումների համար կարևոր նշանակություն ունեցող այց։ Խնդիրն այն է, որ այդ այցի ընթացքում պարզ կլինի, թե Ռուսաստանն ինչպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերում Կարեն Կարապետյանի հանդեպ։ Այդ վերաբերմունքը պարզ կլինի կամ քաղաքական հայտարարությունների տեսքով, կամ տնտեսական պայմանավորվածությունների։ Եթե լինեն նման հայտարարություններ կամ պայմանավորվածություններ, սա իհարկե կլինի միարժեք աջակցություն Կարեն Կարապետյանին։ Եթե նման հայտարարություններ և կոնկրետ հեռանկարների շուրջ պայմանավորվածություններ չլինեն, ապա դա կնշանակի, որ Ռուսաստանի համար Կարեն Կարապետյանը հայաստանյան քաղաքական դաշտի ներիշխանական համակարգի ֆիգուրներից մեկն է ընդամենը, որին չի տրվում որևէ առանձնակի նշանակություն, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Իսկ Քարնեգի հիմնադրամի հայտնի փորձագետ Թոմաս Դեվալն էլ հոդված է գրել հերթական հրապարակմամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, այն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամեն տարի Հայաստանի և Ադրբեջանի լեռներում գարնան ձնհալից առաջ փորձագետների և վերլուծաբանների մի փոքրիկ խումբ ուշադրությամբ նայում է Լեռնային Ղարաբաղին և հարց տալիս. «Պատերազմ կլինի»։ Այսպես է սկսում միջազգային խաղաղության Կարնեգիի հիմնադրամի կայքում այսօր հրապարակած վերլուծությունը քաղաքագետ Թոմաս Դեվալը։ Ղարաբաղյան զարգացումներին հետևողները այս տարի առավելապես մտահոգված են. 2016 թվականը շատ վատ տարի էր, իսկ 17-ը կարող է էլ ավելի վատ լինել։ Անցյալ տարվա ապրիլյան 4-օրում զոհվեց մոտ 200 հայ և ադրբեջանցի, դա շփման գծում ամենածանր բախումն էր 1994 թվականից հետո։ Այն ժամանակ հրադադարով սահմանված շփման գիծը բաժանել է երկու կողմերին, որոնցից մեկը հայերը կարողացել են ռազմական հաղթանակների շնորհիվ գրավել Լեռնային Ղարաբաղը և դրան հարակից մի քանի տարածք։ 2016-ի ապրիլյան բախումներին ամռանը հաջորդել են դիվանագիտական ակտիվ գործողություններ։ Ադրբեջանցիները ժամանակավորապես համաձայնել են ամրացնել 94-ի հրադադարի ռեժիմը, մինչդեռ հայերը պահանջել են ավելի համապարփակ բանակցային գործընթաց։ Սակայն այս ժամանակավոր հաստատված համաձայնությունները անցած կես տարվա ընթացքում շատ դանդաղ են կյանքի կոչվել։ Նոր բախումը Կովկասում կբերի հազարավոր մահեր և տնտեսական աղետ, իսկ բուն հարցը չի լուծվի, բայց կա վտանգ, որ կողմերը սխալ հաշվարկի հետևանքով կներքաշվեն այդ նոր բախման մեջ։ 94-95 թվականներին հաստատված հրադադարի պայմանավորվածությունը հետզհետե ավելի երերուն է դառնում։ Չկան խաղաղապահներ, դիտարկում անցկացնող ՀՀԿ-ի փոքրիկ թիմը սահմանափակ մանդատ ունի և սոսկ թույլ է տալիս կառավարել, բայց ոչ լուծել հակամարտությունը։ Հիմա դա Եվրոպայի ամենառազմականացված շրջանն է, որտեղ կան հրետանի, հեռահար հրթիռների արձակման համակարգեր, գրոհային ուղաթիռներ, ռազմական անօթաչու թռչող սարքեր։ Ադրբեջանը նավթի վաճառքից ստացած միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում նոր զինատեսակների համար։ Հայերը ավելի քիչ են ծախսում, բայց կարողանում են բավական վստահելի պաշտպանություն ապահովել շնորհիվ զեղչով ռուսներից ստացած զենքի։ 2016-ի ապրիլին ադրբեջանցիները կարողացել են երկու փոքրիկ հողակտոր վերադարձնել։ Ադրբեջանցիների սոսկ հոգեբանական ոգևորությունը շատ ավելի մեծ էր։ Ռազմական հաջող գրոհի ընկալումը թույլ է տվել ազատվել երկու տասնյակ տևած ստորացման զգացումից և հայրենասիրության աննախադեպ վերելքի շնորհիվ շեղել բնակիչների ուշադրությունը ազգային տարադրամի թուլացման և տնտեսական անկման հարցերից, եւ հիմա կա վտանգ, որ Բաքուն կգայթակղվի ու կփորձի նոր ռազմական գործողություն անցկացնել, գravel նոր տարածքներ եւ հայերին լուծումներ պարտադրել։ Ադրբեջանի իշխանությունը կլինի ցաներ ճնշման տակ, քանի որ հանրությունը այս անգամ կպահանջի գravel ոչ թե փոքրիկ կտորներ, այլ մեծ տարածքներ։ Հայաստանի իշխանությունից էլ հանրությունը կպահանջի առավել վճռական կռվել եւ վերադարձնել ապրիլին կորցրածը։ Թոմաս Դեվալի կարծիքով երկու կողմերն էլ գերագնահատում են իրենց ռազմական կարողությունները։ Երկուսն էլ ունեն մահաբեր նոր զինատեսակներ։ Հայերը ռուսներից ստացել են Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ, 280 կիլոմետր հեռահարության հնարավորությամբ այդ հրթիռների թիրախը կարող են դառնալ բնակավայրեր եւ նավթի ու գազի հանքեր։ Այդ տարբերակին իհարկե կարելի է դիմել միայն հուսահատ վիճակում, բայց դա հնարավոր կդառնա, եթե Ադրբեջանը լայնածավալ հարցակում նախաձեռնի։ Ադրբեջանը իր հերթին Իսրայելից գնել է արդիական զենքի մեծ խմբականակ, այդ թվում Iron Dome երկաթե գմբեթ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ։ Եվ վերջապես ապակայունացման մյուս գործոնը միջազգային ասպարեզում առաջացած ալեկոծությունն է, որն ի հայտ է եկել Դոնալդ Թրամփի Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվելու եւ Եվրամիության ներկայիս ճգնաժամի արդյունքում։ Այդ ալեկոծությունը զգացվում է հարավային Կովկասում եւ կարող է կողմերին դրդել ավելի անպատասխանատու քայլերի, եթե նրանք ենթադրեն, որ կարող են անել ինչ ուզում են։ Եթե կռիվ եղավ, շատ դժվար կլինի այն զսպել։ 2016-ի ապրիլին Մոսկվայի միջնորդությամբ կողմերը տվեցին ռազմական գործողությունները դադարեցնելու բանավոր խոստում, բայց սխալ է մտածել, թե Մոսկվայի ձեռքում է հարցի լուծումը։ Մոսկվան 88-ից, երբ սկսվել է խնդիրը, իրականում երբեք չի վերահսկել կարգավորումը։ Մոսկվան փորձել է կարգավորել տարբեր եղանակներով, պաշտպանելով մերթ 1, մերթ մյուս կողմին։ Հիմա Մոսկվայի հանդեպ կա խորը անվստահություն թե հայերի, թե ադրբեջանցիների մոտ, եւ ոչ Բաքուն, ոչ Երևանը Ռուսաստանին թույլ չեն տա սեփական օրակարգը պարտադրել իրենց համար թիվ 1 ազգային խնդրում։ Ղարաբաղի շուրջ նոր պատերազմը պետք է կանխել ակտիվ դիվանագիտական քայլերով։ Հարավային Կովկասում նոր կոնֆլիկտը բոլորի, առավելևս շարքային հայերի եւ ադրբեջանցիների համար առավել անցանկալի հեռանկարն է, քանի որ հենց նրանք են հայտնվելու այդ կոնֆլիկտի գիզակետում։
Եվ մշակույթ, Կայան Դանիելյանը հետաքրքրվել է, ինչպես է նախարար Արմեն Ամիրյանը կյանքի կոչելու կինոյի ասպարեզում բարեփոխումների խոստումները, երբ վերջապես էկրան կբարձրանան հայկական որակյալ ֆիլմեր։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հավաստիացմամբ արդեն իսկ այս տարի սկզբից պիտի լուծարվեն նախարարության կազմում գործող մի քանի պողակներ, կլուծարվի նաև ազգային կինոկենտրոնը, կփոխվի կինոյի ոլորտի համակարգման ձևը։
2017-ի սկզբին արդեն իրականացնենք։ Ես մտածում եմ, որ պետք է օգտագործել կինոդաշտում այսօր գործող բոլոր արտադրող ընկերությունների ղեկավարների ուժերը, եւ մենք փորձում ենք հիմա բանակցությունների միջոցով ձևավորել տնօրենների խորհուրդ, որը ռոտացիոն կարգով կղեկավարի մեր կինոարտադրության ընկերությունը։ Անշուշտ կլինի մեկ գլխավոր տնօրեն, որը կինոից չէ, ֆինանսիստ տնտեսագետ է, եւ կինոարտադրության գլխավոր մարդիկ, գլխավոր մենեջերները ռոտացիոն կարգով կղեկավարեն եւ կհամակարգեն մեր կինոարտադրությունը։
Բացի այդ, ուշագրավ է, որ միայն այս փոփոխություններով չեն սահմանափակվելու կինոյի ոլորտում, պիտի փորձեն նաեւ Հայաստանը արտասահմանյան կինոգործիչների համար գրավիչ դարձնել։
Հայկական ֆիլմերի արտադրությունը զուգահեռ ծրագրում ենք ներգրավել նաև արտասահմանյան կինոարտադրությամբ զբաղվող ընկերություններին, մասնավորապես մի քանի մասնավոր ընկերությունների հետ։ Մենք նախապատրաստել ենք տեսարաններ, տարբեր նկարահանման հարթակներ, մասնագետներ, որոնք տիրապետում են տարբեր օտար լեզուների, տեխնիկական միջոցներ, ավտոմեքենաներ, նկարահանման սրահներ, եւ այս բոլոր ծառայությունները առաջարկելու ենք արտասահմանյան ընկերություններին, որ ներդրումային ծրագրերով կարող են նկարահանել Հայաստանում։
Վերջապես պատրաստ է եւ ազգային ժողովը ուղարկել նաեւ կինոյի մասին օրենքը, որի անհրաժեշտության մասին տարիներ շարունակ խոսում էին հատկապես այն կինոգործիչները, ովքեր համագործակցում են արտասահմանյան կինոընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, եւ հաճախ պնդում, որ այդ օրենքի բացակայությունը արտասահմանյան կինոընկերությունների ներկայացուցիչների համար խնդիրներ է առաջացնում։ Մշակույթի նախարարը եւս հենց այս առումով է նաեւ կարեւորում կինոյի մասին օրենքի ընդունումը, նրա խոսքով համաձայն այս օրենքի
արտասահմանյան ներդրողները ազատվում են 20% ավելացված արժեքի հարկից, դրամի հետ վերադարձելի։ Սա կարծում եմ, որ կնպաստի, որպեսզի մենք կարողանանք դեպի Հայաստան ձգել, դեպի Հայաստան ներգրավել արտասահմանյան կինո արտադրողներին։ Իսկ ինչպես գիտեք, արդեն դա շատ հայտնի սկզբունք է, որ ֆիլմերի մոտ 30-40% նկարահանվում է այլ երկրներում, օգտագործելով այլ երկրների և տեսարանները, և աշխատուժը, չվախենանք ասել նաև, որ էժան աշխատուժը։
Անցյալ տարեվերջին բացվեց Սինեմա կինոկենտրոնը, որի գլխավոր հովանավորն ու աջակիցը մշակույթի նախարարությունն է։ Այս կինոկենտրոնը ծառայելու է երիտասարդ կինոգործիչների մտահղացումների իրականացմանը, ասում է Արմեն Ամիրյանը։
Կինոկենտրոնը ստեղծվել է, որպեսզի հնարավորություն տանք երիտասարդ կինոգործիչներին իրենց դեբյուտը կազմակերպելու, նկարահանելու ֆիլմեր։ Եվ բառացիորեն մինչև 2017 թվականի ավարտին մենք ունենանք առնվազն 5-7 նոր ֆիլմեր, ինչը լավ հնարավորություն է կարծում եմ երիտասարդ կինոգործիչների համար։
Իսկ ինչ վերաբերում է դեռ 10 տարի առաջ սեփականաշնորհված հետո կրկին պետությանը վերադարձված հայ ֆիլմ կինոստուդիայի ճակատագրին, ապա այսօր մեր պետությունն այդքան մեծ գումարներ չունի կինոստուդիան վերականգնելու համար։
Հայ ֆիլմը այսօր մասնավորեցման ծրագրի մեջ է, որովհետև գտնում է գույքի կառավարման վարչությունում և պետք է հայտնվի այդ ցանկերում։ Մենք մշակում ենք ծրագիր, մասնավորապես ներդրումային ծրագիր հաշվելու համար, թե ինչ կարժենա գոնե նկարահանման սրահների մասնաշենքը նորոգելը։ Չեմ կարող հիմա բարձրաձայնել թվեր, որովհետև դեռ աշխատանքը ընթացքի մեջ է, թեպետ ունեմ արդեն որոշակի արդյունքներ, և եթե մենք կարողանանք հասկանալ, որ սեփական ներդրումներով կամ մեր գործընկեր կազմակերպությունների ներդրումներով կարող ենք վերականգնել հայ ֆիլմը և այնտեղ ինտեգրել կինոարտադրությամբ զբաղվող բոլոր ընկերություններին, այդ թվում նաև պետական կառույցներին, և ստեղծենք կինոմիջավայր կինոստուդիան փրկելու համար, մենք վստահ եղեք անպայման կգնանք այդ քայլին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, հաջողություն։